Goeiemôre, geliefdes in die Here. Kom ons begin en ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Heer, ons kom vanoggend voor U en ons wil U kom erken as die enigste lewende God. Ons wil ook nie kom erken, Here, dat U soeverein in beheer is. U is in beheer van alles wat gebeur. Ja, U stuur die wêreldgeskiedenis soos wat U wil. U beheer die lewe van elke persoon op aarde. Maar Here, ons verstaan dat U selfs in beheer is van die bose magte. In besonder van die draak, die slang van uits, die duivel, die Satan. Hy is onder U beheer en U gebruik hom selfs vir U doel. Heer, ons leef in 'n goddelose wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat baie dikwels lyk asof die Satan eerder in beheer is as U. En daarom sê ons vir U baie dankie dat ons boeke soos Openbaring mag hê en ook selfs Esegiël wat ons help om met die regte perspektief na hierdie wêreld te kyk. En dis wat ons ook vanoggend graag wil doen. Ons wil verder stilstaan by Openbaring 20. Ons wil vra dat U ons sal help, dat ons dit sal verstaan soos wat U dit bedoel het. Heere, ons is weer een keer diep bewus daarvan dat daar baie interpretaties is wat ook vir hierdie gedeelte wat ons vanoggend by wil stilstaan gegee word. Maar Heere, ons wil graag weeg en oorweeg en bedink in die lig van die res van die skrif. Dankie dat ons U woord mag hê. Dankie vir die omvang van U woord. Dankie vir die geheel wat U woord vorm. Daarom as ons met een gedeelte sukkel, dan kan ons na 'n ander gedeelte toe gaan en dan gee dit lig op hierdie gedeelte waarmee ons stoei. Help ons daarom, Here, om werklik met erns U woord te bedink, te bestudeer, te weeg en te oorweeg en te vergelyk en te delf en te grawe. Soos wat jou in Openbaring ons geleer het. Eet die boekie, die soet en die bitter daarvan. Vader, ons vra, sal ons vanoggend help, dat ons werklik U wil sal deurgrond. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Christus, ek lees vanoggend vir ons weer 'n keer uit Openbaring 20, en ons lees weer die eerste 10 verse. Openbaring 20, begin lees by vers 1. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van uits, wat die duivel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en het bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voor die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy klein rukkie losgelaat word. Toe het ek troone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die troone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee, om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword, voor die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom die 1000 jaar lang regeer. wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Duivel, wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Ons lees dit daar. Vandag is dit die derde keer dat ons stilstaan by Openbaring 20. Vandag wil ons kyk na verse 7 tot 10. Tot dusver het ons reeds die volgende geleer. Ons het gesien die duiwel is gebind met 'n ketting en toegesluit in die onderaardse diepte vir 'n periode van 1000 jaar. Hierdie binding van die Satan het gebeur met Jesus se eerste koms. Die gevolg van sy binding is dat die duiwel beperkings het. Hy het nie toegang tot die hemel nie. Hy kan nie gelowiges van God afrokkel nie. Hy kan nie die verspreiding van die evangelie stop nie. Hy kan ook nie die nasies by mekaar bring in opstand teen God nie. Gedurende hierdie 1000 jaar is Satan wel aktief. Maar net wanneer en waartoe Christus hom toelaat. Gedurende die 1000 jaar sit die siele van die gelowiges op trone in die hemel. Hulle is daar na die eerste dood, hulle fisiese dood. Hulle is ook daar omdat hulle deel het aan die eerste opstanding. Dit beteken, hulle lewe geestelik deur God se redding. Hulle wag nog op die tweede opstanding, wat die fisiese opstanding van hulle liggame sal wees. Maar hulle het geen bekommernis dat hulle aan die tweede dood, dit is die vierpoel dood, deel sal hê nie. Ons het laas week gesien, hulle word beskryf as geseend en heilig. Hulle is priesters vir God en Christus en hulle regeer as konings saam met Christus vir die 1000 jaar. Vandag kom ons nou by verse 7 tot 10. In hierdie verse lees ons dat aan die einde van die 1000 jaar word die Satan losgelaat vir 'n kort tydjie. Dan, wanneer hy losgelaat is, gaan hy om die nasies te verlei en hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle kom by mekaar rondom die laar van die gelowiges, oftewel rondom die geliefde stad. Maar dan kom daar vuur uit die hemel uit, wat hulle verteer. En die Satan, wat hulle nou daar by mekaar gebring het, word in die poel van vuur en swaal gegooi, waar die dier uit die see en die dier uit die aarde ook is. Daar in die poel van vuur word hulle gepynig vir ewig. God, dit is basies die inhoud van hierdie paar verse. Die beskrywing is relatief duidelik. Het is nie te moeilik om te verstaan nie. Of is dit? Kom ons kyk. Vers 3 het al vir ons gesê, dat die Satan losgelaat gaan word, aan die einde van die 1000 jaar. Einde van vers 3 het ons gelees, daarna moet hy een klein rukkie losgelaat word. Wel, dis wat vers 7 nou ook vir ons sê, wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Boonop het vers 3 vir ons verduidelik, dat een van die gevolge van sy binding was, was dat hy nie die nasies kan verlei nie. Vers 3 het vir ons gesê, hy het om die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en bokant om verseel, so dat hy nie meer die nasies kan verlei voor die 1000 jaar om is nie. Nou lees ons hier, dat wanneer hy losgelaat word, vers 8, dan gaan hy om die nasies wat is in die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei. Vir die 1000 jaar wat hy gewind was, kon hy nie die nasies verlei nie. Nou dat hy aan die einde van die tyd vir 'n kort rukkie losgelaat word, nou is dit juist wat hy doen. Hy gaan verlei juist die nasies. Ons kan nie gevolgtrekking maak. Dis ook wat hy graag sou wou doen gedurende die 1000 jaar van sy binding. Maar hy kon nie, omdat hy gebind was. Maar nou dat hy los is, nou maak hy die nasies by mekaar. Hy verlei hulle. Nou is dit nodig dat ons 'n bietjie tyd spandeer op hierdie nasies. Wie is die nasies waarvan ons hier lees? Nou die nasies word op verskillende maniere beskryf. Kom kyk daarna. Vers 8 beskryf hulle eerstens as die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is. Wat dit beteken, dood eenvoudig, hulle kom van oral oor. Hulle kom uit al vier die windrigtings. Hulle is versprei reg oor die aarde. Hulle is oral op aarde. Is omdat hulle reg oor die aarde is, dat wanneer hulle by mekaar kom, dat vers 8 einde hulle kan beskrywe as so baie soos die sand van die see. Dis 'n groot menigte waarvan ons praat. Vers 9 bevestig dat hulle kom oor die hele oppervlakte van die aarde aan. Hier, aan die einde van die tyd, wanneer die Satan vir kort rukkie losgelaat word, dan bring hulle allemaal by mekaar, van reg oor die aarde af, van oral oor af, kom hulle hier by mekaar, so baie, soos die sand van die see. Maar vers 8 beskryf hulle op nog een manier. Vers 8 sê, hy sal gaan die nasies wat is in die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog te verlei. Die Gog en Magog. En dis nou net hier, waar die probleem begin. Wat beteken dit? Wat beteken dit as ons hier lees van die Gog en die Magog? Nou, vir 'n begin wat ons moet raak sien, is dat hierdie is 'n aanhaling wat kom uit Esegiël hoofstuk 38. 38 en 39. Laai saam my na Esegiël 38 toe. Nou, jy kan die Bybel laat oophou, ons gaan heel wat tyd in Esegiël spandeer volgend. Esegiël 38, vers 1. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, draai jou gesig na Magog se land toe. Na Gog toe, die hoofregeerder van Mesek en Tubal. Tree op as profeet teen hom en sê, so sê die Here my God, ek gaan teen jou optree, Gog, hoofregeerder van Mesek en Tubal. Ek gaan hake in jou kakebene steek en jou uit die land uitbring, jou en jou hele leermag, die groot menigte, perde en ruiters, almal prachtig aangetrek, almal toegerus met skulde en met swaarde in die hand, Persie, Kus en Put, almal met skuld en helm, saam met jou soldate, Gomer met al sy hordes, Betugarma met syne, ver uit die noorde, daar is 'n menigte volke tot jou beskikking. Ons lees hier dat Gog is die leier van 'n aantal nasies, daarin mag Gog. En Esegiël moet nou teen hulle gaan profeteer. Die inhoud van Esegiël se profesie teen Gog is dat wat God gaan teen Gog draai. Maar let op, ons lees hier dat hier is 'n menigte nasies wat saam met Gog werk. En ons lees van Gog in die land Magog, ons lees van Mesek en van Tubal, ons lees in vers 5 van Persie, Kus en Put, wat allemaal saam met Gog werk, ons lees van Gomer met al sy hordes, van Betugarma met syne, En dan daar in die einde van vers 6, daar is een menigte volke tot jou beskikking. God is hier die aanvoerder, en daar is een menigte nasie saam met hom. Maar Esegiel moet teen hulle gaan profeteer, en waarsku, God gaan teen hulle draai. Nou doen jy self nou een guns. En dan gaan soek jy op YouTube, of op Google, vir Gog en Magog. Gaan tik Gog en Magog in. En dan kyk jy wat gebeur. Daar is een hele debat aan die gang. Dit lyk vir my, dit is vooral onder dispensational premillianiste, dat hierdie debat ernstig gevoer word. Wie is Gog en Magog? Dit is een groot debat. Daar is baie sterk steen daarvoor om te interpreteer dat Gog en Magog vandag in ons tyd verwys na Rusland. Maar as jy so 'n bietjie verder lees, en as jy 'n paar ander video's kyk, of 'n paar ander so opinie lees, dan kom jy achter, ja maar daar is ook diegene wat oortuig is, dit is nie Rusland nie. Dikwels word die hele komplekse situasie in die Midde-Ooste hierby ingesleep. Nee, Israel, Syrië, Iran, alles wat daar gebeur, noem maar op, het word alles hierby ingesleep. Nou, as jy dit alles na gekyk het, en jy is nog nie deur mekaar genoeg nie, dan wil ek jou sê, gaan lees nou Matthew Henry se kommentaar, wat sê hy oor Magog en Magog? Esegiel was oortuig dat as hier van Gog en Magog lees, hier in Esegiel, dan verwys dit na Antiochus Epiphanes, wat in die periode tussen die twee testamente geleef het. Dan kan jy gaan na die New Bible Commentary toe, en hulle sê vir jou, Gog en Magog is 'n simbool vir alle bose magte. Dan kan jy na die Illustrated Bible Dictionary toe gaan, en dan gaan lees jy daar, dan sien jy die volgende daar. Hulle vertel vir jou, in die 4de eeuw het die mense geglo Gog en Magog verwys na die gode. In die 7de eeuw was hulle oortuig dit was die Arabiere. In die 13de eeuw was hulle oortuig dit was die Mongole. In ons tyd is hulle oortuig dit is die Russe. En dan is daar nog ander wat oortuig is, Gog en Magog is eintlik 'n beskrywing van een van die pause in die Rooms-Katolieke Kerk, of daar is ander wat dink dalk was dit die Turke. Nou, hoekom is daar soveel debat hieroor onder dispensational premillianiste? Onthou, hulle verwag 'n letterlike periode van 1000 jaar hier op aarde, iewers in die toekoms. En wat hulle lees hier in Openbaring 20, daar die 1000 jaar, daar die millennium wat kom, gaan beëindig word, wanneer Gog en Magog op die toneel verskyn. En as ons nou kan weet wie Gog en Magog is, dan is beter insig om te weet wanneer die 1000 jaar gaan eindig. Nou, ek wil nou heel wat tyd spandeer om na Esegiel 38 en 39 te gaan kyk. En ek wil eens daarna kyk, deur die argument te verstaan, wat in Esegiel opbou, voor hoofstuk 38 en 39, en dan ook in hoofstuk 38 en 39. Ek is oortuig dat ons, as ons die context verstaan, as ons die argument verstaan, waarmee Esegiel bezig is, dan bring dit baie duidelik na die duidelikheid na die tafel toe, oor wat ons moet dink in termen van Gog en Magog. En dan nou, Esegiel was 'n ballingskap profeet. Een groot deel van die volk was alreeds in ballingskap weggevoer. Trouwens, Esegiel self was in ballingskap. En dit was terwyl Jesegiel besig was met sy openbare optrede wat oor verskeie jare gestrek het, dat Jerusalem finaal geval het. Nou kom ons begin nou en ons blaai terug na Jesegiel 36 toe. Jesegiel 36 en 37 is twee hoofstukke wat oor die algemeen goed bekend is onder gelowiges. Ons lees vers 7 tot 9 van Jesegiel 36. Vers 7. So sê die Here my God, ek lê die eed af, dat die nasies rondom julle self verneder sal word. Maar julle, berge van Israel, moet sorg dat daar bome met takke en vrugte is vir my volk Israel. Hulle terugkoms is naby. Ek sal na julle omsien en vir julle sorg. Julle sal bewerk en beplant word. Ek sal sorg dat daar baie mense op julle woon, die hele Israel. Die stede sal weer bewoon word, die pynhoop herbou word. Israel is in ballingskap. En hier maak God 'n belofte. En hy sê, hulle gaan wel terugkom. Op 'n stadium gaan hulle terugkom en hy roep die berge op en sê, hulle moet lang voorberei. Israel, kom terug. Kom terug na hulle land toe. As jy een bykie verder lees in hoofstuk 36 van die Jesegiel, daarvan vers 16 af lees ons, hoekom is die volk in ballingskap weggevoer? Vers 16, die woord van die Here het tot my gekom, mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het, het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. Hulle optrede was in my oë net so onrein as 'n vrou wat menstrueer. Ek het my toren oor hulle laat losbreek, oor die bloed wat hulle vergiet het, en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag. En toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle sê, maar dis mos die volk van die Here hierdie, hulle kom uit sy land. Hoekom is die volk in ballingskap? As gevolg van hulle sonde. Is omdat hulle gesondig het, omdat hulle in opstand was teen die Here, dat hy hulle in ballingskap weggevoer het. En, sê vers 20, nou dat hulle in ballingskap is, doen hulle God se heilige naam nog verder oneer aan. Daar, onder die mense, onder wie hulle nou bly. Want die mense vra nou vrae en sê nou maar, hoe werk dit nou? Hier is mos die volk van die verbondsgod van die Here. Hoe kom dit nou, dat hulle nou in ballingskap weggevoer is? Uit vers 21 tot 23 word het duidelijk waaroor God besorgd is. Kom ons lees dit. Vers 21 sê, God sê, ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word, deur Israel onder die nasies, waar hulle gekom het. Daarom, sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies, waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies, wanneer ek my heiligheid laat blyk, en wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef, dat ek die Here, sê die Here my God. En ons moet dit goed verstaan. Die Here sê, sy naam het oneer, is oneer aangedoen. As gevolg van Israel se sondigheid, as gevolg van die feit dat Israel in ballingskap weggevoer is. Nou vra die nasies allerhande vraag. En God sê, hy gaan optree. Hy gaan optree ter wille van sy heilige naam. En let op wat hy sê, ek is begaan oor my heilige naam. Ek gaan optree. Maar hy sê in vers 22, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie. Ek tree op ter wille van my naam. God sê, hy gaan iets doen. En deur dit wat hy doen, gaan hy sy naam, sy eer, herstel. Hy gaan iets doen wat Israel gaan raak, maar is nie primêr ter wille van hulle. Dit gaan primêr oor sy naam, wat oneer aangedoen is. Wat is dit nou wat God gaan doen? Vers 24, verduidelik vir ons. En ons ken hierdie woorde baie goed. Vers 24, ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit alle lande by mekaar maak, julle na julle land toe bring, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word, ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderij, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee, ek sal my gees in julle gee, ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Wat is dit wat God gaan doen? Gaan nie verbond oprig. Het is toch wel beskrywing van die nie verbond hierdie. Hoe gaan hy dit doen? Hy gaan reinigingswater op hulle sprinkel. Waarna verwys dit? Dit verwys na Jesus wat gaan kom. Wat geregtigheid kan gaan kom bewerk. Wat regverdig maak en gaan moontlik maak. Hy gaan boonop vir hulle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Waarna verwys dit? Hy gaan hulle wedergeboorte aan hulle gee. Hy gaan ook sy Heilige Gees stuur, sodat hulle volgens sy voorskrifte sal leef. Waarvan praat hy hier? Hy praat van heilig maak. God sê hy gaan dit alles doen. Regverdigmaking, wedergeboorte, heilig maak, hy gaan dit alles doen. Maar onthou, is daar nie primêr vir julle nie? Ek doen dit alles om die eer van na my naam te herstel. Spring af na vers 38 van hoofstuk 36, bevestig dit, die stede wat nou in pyn lê, sal net so vol mense wees, wat Jerusalem vol kleinvee is, en die feestuie, kleinvee vir offers, dan sal Israel besef, dat ek die Here is. Hoekom gaan God dit doen? Hoekom gaan hy sy seun stuur? Hoekom gaan hy sy Heilige Gees stuur? Dan sal julle besef, dat ek die Here is, dan is ek besig om my naam in ere te herstel. Dis wat God gaan doen. Wanneer het dit gerealiseer? Van wanneer af geld die nuwe verbond? Met Jesus die eerste koms. Kom ons gaan aan. Jesegiel 37. Jesegiel 37 vers 1 tot 14 is daar die bekende beskrywing wat ons allemaal goed ken. Hier sien Jesegiel gesig van 'n vallei, gevul met doodsbeenderen. Hy kry die opdrag, hy begin om te profeteer oor hierdie doodsbeenderen wat daar voor hom lê. Dan sal God lewe in die dooie bene bring. Jesegiel doen dit, hy profeteer. En daar kom lewe in hierdie dooie bene. Wat is die punt? Jesegiel moet vir 'n vallei met doodsbeenderen gaan getuig, gaan profeteer, en wat gebeur? Die bene kry lewe. Onthou nou, wat gebeur met Jesus' hemelvaart? Met Jesus' hemelvaart sê Jesus en sy disippels, hulle moet gaan, en hulle moet gaan getuig, hulle moet gaan disippels maak, hulle moet gaan getuig in hierdie wêreld, vol doodsbeenderen. Dis wat hy van hulle verwag. Hulle moet gaan getuig. Spring af na vers 24, van hoofstuk 37. My dienaar David sal koning oor hulle wees. Hulle almal sal net een herder hê. En sal volgens my bepalings leef en my voorskrifte gehoorsaam en nakom. Hulle sal in die land woon. Nee, wat is nie die verse lees is, dis die einddoel waarna toe God besig is om te werk. Ja, hy gaan nou sy seun stuur, hy gaan sy Heilige Gees stuur. Hulle moet uitgaan en getuig. Waarna toe werk God? Wat is daar die einddoel waarna toe God werk? Hier is die einddoel. Hier is die einde waarna toe God werk, vers 24, my dienaar David sal koning oor hulle wees, hulle allemaal sal net een herder hê, hulle sal volgens my bepalings leef, my voorskrifte gehoorsaam en nakom, Hulle sal in die land woon, wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders en hulle kinders se kinders, en my dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. Ek sal met hulle 'n verbond sluit, wat vir hulle vrede sal bring, 'n verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. My woonplek sal by hulle wees. Ek sal hulle God wees. Hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat ek die Here Israel vir my afgesonder. God sê hy weg na die eindpunt toe. Daardie eindpunt waar Dawid die koning gaan wees. Wat natuurlijk verwijs na Jesus, wat die koning gaan wees, wat vir altyd in hulle middel gaan regeer, hulle gaan vir altyd in hierdie land woon, God gaan altyd in hulle middel woon, hy sal hulle God wees, hulle sal sy volk wees. Nou gaan lees maar die laaste paar vers van openbaring, dan kom ons terug na hierdie punt toe, ek sal hulle God wees, hulle sal my volk wees. Dis waarna te God bezig is om te werk. As ons hier lees, ek het probeer klem lê elke keer wat daar vir altyd staan. Wat ons hiervan lees, is nie die duisendjarige vrederyk nie. Dis die hiernamaals waarna toe God besig is om te werk. Want dit duur vir altyd voort. Nie net vir 1000 jaar, vir altyd. Dis die einddoel. Dis die einddoel waar God se gelowiges almal by hom sal wees. Hy sal hulle God wees. Hulle sal sy volk wees. Hoekom doen hy dit? Sê hy vers 28. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, dan sal die ander nasies besef dat ek die Here is. Aan die een kant stuur God sy seun en sy Heilige Gees. Dit sal die gelowiges oortuig. En met hulle is hy op pad na hierdie einddoel toe. Wanneer hy daar kom, dan gaan die ander nasies ook besef dat hy die Heer is. Al gaan nie deel hê aan hierdie ewigheid wat kom nie. Maar dis die einddoel waarna toe God werk. Onthou, hy is primair besorgd oor sy naam. Dis hoekom hy die gelowiges inbring, hiernaam toe bring, sodat hulle dan aan hom die eer sal bring, omdat hulle oortuig is, hy is die Heer. Maar deurdat hy dit doen, is hy ook besig om die ander nasies te oortuig dat hy die Heer is. Wel, hoe gaan hy die ander nasies by daardie punt bring? Want dis wat hoofstukke 38 en 39 vir ons verduidelik. Dis waar Gog en Magog inpas. Ons het net in vers 1 tot 6 van hoofstuk 38 gelees. Van Gog en Magog en van al die nasies saam met hulle, wat God sê, hy gaan teen hulle draai, maar hulle word opgeroep, hulle moet by mekaar kom, hulle moet saamspan. Kom net weer vers, kom ons lees van vers 7 af, van hoofstuk 38. God praat nou met deur Jesegiel, met God, maak klaar, hou jou gereed, jy en die hele leermag wat jy by mekaar laat kom het, staan gereed saam met hulle. Julle sal na 'n lang tyd in die verre toekoms bevel kry en na 'n land toe gaan wat herstel is. Na oorlog en waar baie mense weer tussen ander volke uit by mekaar gebring is, daar op die berge van Israel, wat so lank verwoes gelê het, die mense is tussen die volke uit teruggebring en hulle woon almal veilig. Julle sal soos 'n stormwind op hulle toeslaan en soos 'n wolk die land bedek, jy en al jou hordes en die baie volke wat tot jou beskik is. God sê, hulle word opgeroep en gesê, daar kom 'n tyd, iewers, in die verre toekoms, Gog, jy en al hierdie nasie saam met jou, dan gaan julle optrek. Julle gaan optrek teen Israel. Israel wat my erken, wat my verstaan. As gevolg van al die werk wat ek gedoen het, die reinigingswater, die wedergeboorte, die heiligmaking, as gevolg van dit alles verstaan hulle nou al dus die Heer. Maar nou gaan ek julle oproep, iewers in die verre toekoms, vir God, vir jou en vir al die nasies rondom jou, en dan gaan julle optrek teen hierdie gelowiges, teen Israel. Wat gaan hulle daar doen? Vers 10. So sê die Heer my God, daardie dag, iewers in die verre toekoms, daardie dag, sal daar gedagtes by jou opkom, by jou, Gog, en jy sal 'n bose plan maak. Jy sal dink, ek gaan die land wat sy oop lê aanval. Die mense woon so onbesorg en rustig. Hulle woon in stede sonder mure en sonder poorte, met slypbalke. Ek gaan hulle plunder en hulle besittings byt. Wat sê God deur Jesaja vir God? Iewers in die verre toekoms gaan jy al hierdie nasies by mekaar bring. En dan gaan julle aanval loods op my volk, op Israel. Vers 16. Jy sal op my volk Israel toesak, soos 'n wolk wat die land bedek. Dit sal in die verre toekoms wees, dat ek jou my land sal het aanval, en wanneer ek jou, God, laat ervaar, dat ek die heilige God is, dan sal die nasies my herken. Sien wat gebeur? God bring vir God en die nasies by mekaar. Hulle kom met 'n bose plan. Hulle dink hulle gaan die land Israel omvergooi. Maar is God wat hulle by mekaar bring. Dit sal in die verre toekoms wees. Ek wat jou daarby bring. Dan nou Openbaring 20. Is God wat die Satan vir 'n kortertjie loslaat. En al die nasies by mekaar bring. Gog en Magog. Hierdie nasies by mekaar bring. En hoekom wil hy dit laat doen? Ek sal jou my land laat aanval. En wanneer ek jou laat ervaar dat ek die heilige God is, sal die nasies my erken. God is steeds besig om op te tree ter wille van die eer van sy naam, wat skade gely. En daarom gaan hy vir God en al die nasies by mekaar bring. En op daardie dag, as hulle daar by mekaar kom, daardie dag, iewers in die verre toekoms, wanneer dit gebeur, dan gaan hulle verstaan. Maar God is die Here. Hulle gaan dit moet erken. Nou gaan ons Jesaja 38 begin lees, vanaf vers 18 af. En wanneer ons dit lees, moet jy nou mooi luister wat ons lees. En nou moet jy terugkink aan al die dinge wat ons nou oor baie weke gesê het. As ons gepraat het oor die vorige 6 onderdele van die boek Openbaring, en ook oor wat ons nou lees hier in die 7e onderdeel van die boek Openbaring. Ek herinner jou daaraan, ek het baie klem daarop gelê, dat in elke onderdeel lees ons iets van die finale oordeel, daar word 'n beskrywing van die finale oordeel, in elke onderdeel van die boek Openbaring gegee. Nou is ons in die 7e onderdeel, ons is by die finale oordeel, nou lees ons van Gog en Magog, dat hulle gaan die nasies by mekaar bring, vir die oorlog. Nou sê ons, dit ga jy terug na Jesaja 38 toe. Nou gaan ek in Jesaja 38 vir jou vers 18 lees, en ek wil, jy moet hoor, hoe word die beskrywing hier gegee, van wat op daardie dag, in die verre toekoms, met Gog en Magog gaan gebeur, en ek wil jy moet in herinnering roep, wat elke van die oordeelbeskrywings vir ons geleer het, waarna ons in die afgelope paar weke na gekyk. Jesaja 38 vers 18, maar, sê die Here my God, die dag, wanneer God die land Israel aanval, sal my toren teen hom losbreek. Ek sê dit met drif en gloeiende gramskap. Daardie dag sal daar 'n groot aardbewing kom in die land Israel. Die visse in die see, die voëls in die lug, die diere in die veld, al die diertjies wat op die grond rondkruip en al die mense in die land sal voor my bewe. Die berge sal omgekeer word, die kraanse sal in mekaar stort, die mure in die land sal omval. Ek sal op al my berge oorlog teen Gog uitroep, sê die Here my God. Gog se manskappe sal mekaar met die swaard aanval. Ek sal hom tref met pes en dood. Ek sal wolkbreuke, haal en brandende swaal op hom laat reën, en op sy hordes en op die baie manskappe wat tot sy beskikking is. Ek sal my voor die oë van al die nasies laat ken as die groot en die heilige God, en hulle sal besef dat ek die Here is. Sien wat sê God deur die Jesaja vir God? Daardie dag gaan 'n verskriklike dag wees. Daar gaan 'n aardbewing wees. Maar dis dan wat ons herhaalde male gesien het as deel van die beskrywing van die finale oordeel in Openbaring. dat daardie dag in berge omgekeer word. Die kranse sal in mekaar stort. Maar dis dan wat ons gelees het met die oopmaak van die sesde seel, die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskit. Die sewende bak het vir ons 'n soortgelyke beskrywing gegee. God se manskap is uit saam mekaar met die swaard aanval. Maar dis wat ons gelees het, wat gebeur met die val van Babylon, wanneer die 10 horings en die dier saamspan teen die sedelose vrou. Nou maak hulle oorlog teen mekaar. Gog en sy manskappe sal getref word met haal. Maar dit was dan deel van die beskrywing van die finale oordeel, wat ons herhaalde maal in Openbaring gevind het. Gog en al sy manskappe gaan ook getref word met vuur en swaal. Maar dis wat ons in Openbaring 14 vers 10 gelees het, die lot gaan wees van die mense wat die merk van die dier dra. Dit is ook waar die dier uit die see en die valse profeet eindig, toe die ruiter op die wit perd kom, in Openbaring 19. En dis ook waar die duiwel eindig hier in Openbaring 20, waar ons nou na kyk. Sien jy dit? Al daar die oordeelbeskrywings word saamgevat in Jesegiel 38 en sê, dit is die finale oordeel. Vers 23 onderstreep weer eens hoekom God dit doen, en dan van al die nasies erken. Hy is die heilige God. Jesegiel 39 gaan aan. Jesegiel 39 vers 1 sê, mens tree op as profeet teen Gog en sê, so sê die Here my God, ek gaan teen jou optree. Nee, in hoofstuk 39 is dit 'n verdere uitwerk van die lot wat vir Gog en Magog gaan tref op daardie dag in die verre, iewers in die verre toekoms. Maar kyk nou wat word in vers 17 tot 22 vir ons beskryf, as deel van die uitspraak teen Gog en Magog. Mens, so sê die Here jou God, sê vir al die voëls, vir al die roofdiere, kom by mekaar, kom versamel van alle kante af, rondom die offermaaltyd wat ek vir julle aanbied, die groot slagting op die berge van Israel. Kom eet vleis en drink bloed. Julle sal vooraanstaande mense se vleis eet en die bloed drink van regeerders van die aarde, almal in so 'n goeie kondisie soos die vetramme van en bulle van Basan. Julle sal vet vleis eet tot versadigings toe en bloed drink tot julle dronk is, die van my offermaaltyd wat ek vir julle aanbied. Julle kan julle aan my tafel versadig eet, aan perde en strydwapenmannings, aan dapper vegters en allerlei soldate, sê die Here my God. Ons lees hier van daardie roofvoël feesmaal wat God aanbied, waar hierdie ongelowiges aangebied word aan die roofvoëls, om hulle aan te kom verlustig. Onthou jy? Openbaring 19, wanneer die ruiter op die wit perd kom? Wat is ons daarvan gelees? Vers 17, Openbaring 19, toe het ek een op by die son sien staan, hy het met 'n harde stem uitgeroep, vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg, gesê, kom by mekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges, die vleis van die perde, hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe, klein en groot. Weer een keer, Gog en Magog, en die feesmaal vir die roofvoëls, in Jesegiel, is dieselfde gebeurtenis. Kan ek opsom? In hierdie vier hoofstukke, van 36 tot 39, in Jesegiel, lees ons, dat God vir sy volk in ballingskap sê, hy gaan hulle red. Hy gaan dit doen, deur die nuwe verbond. Hy gaan hulle skoon was, deur Jesus werk. Hy gaan hulle wederbaar en hulle heilig, deur die Heilige Gees. Ons weet, dit alles realiseer met Jesus se eerste koms. Daarna gaan hy voort in Jesegiel en hy verduidelik, dat Jesegiel moet gaan profeteer, in die vallei met doodsbeendere. Maar dis wat Jesus doen, met sy hemelvaart, wanneer sy disciples die opdrag gee, om te gaan verkondig, in die goddelose wêreld. Hy moet gaan disippels maak uit al die volke, stamme, tale en nasies. Dit is ook wat ons in Openbaring lees, wat die twee getuies moet gaan doen. Hulle moet gaan getuig. En dan sê God in Esegiel, iewers in die verre toekoms, dan roep God vir Gog en Magog en al die ander nasies op, om teen sy volk op te trek, om teen sy volk te gaan oorlog maak. Maar wanneer hulle dit doen, draai God teen hulle. God draai teen Gog en die nasies by hom. En daardie oorlog, daardie stryd word beskryf met precies dieselfde terme, as wat ons herhaalde maal in Openbaring lees, van die finale oordeel. Dit is die einde van Gog en al die nasies by hulle. Maar in dit alles, is God bezig om te werk vir sy eer. Dis die doel. Dis Godse verborgen doel met alles. Op daardie punt, het al die gelowiges, al die lede van die ware Israel, al tot die besef gekom, die Here is God, deur die verlossing wat God vir hulle bewerk het. En op daardie dag, wanneer God teen Gog en Magog draai, sal al die ander nasies ook besef, hy was die Heer, hy is die Heer, hulle het hom net nooit erken nie. En dit is hoe God werk vir die herstel van die eer van sy naam. Op daardie dag sal dit realiseer. Dis hoekom God dit doen. Openbaring is ook al geleer. Op daardie dag bereik God sy verborgen bedoeling met alles. Ek kan nie vir my vraag, maar hoekom spandeer ek soveel tyd hieraan? Ek spandeer soveel tyd hieraan, want daar is baie implikasies hiervan. In die eerste plek, moet ons die volgende raak sien. Die feit dat die verskillende oordeelsbeskrywings wat ons in Openbaring lees, elemente bevat van daar die een enkele oordeelsbeskrywing in Esegiel, sê dat al hierdie oordeelsbeskrywings waarvan ons lees in Openbaring verwys na een en dieselfde komende oordeel. Wat ons hier sien, dat Esegiel trek al die oordeelsbeskrywings by mekaar in een gebeurtenis, en in daardie beskrywing van daardie een gebeurtenis van die komende finale oordeel, gebruik hy die terme wat later in Openbaring gebruik word, in die verskillende oordeelsbeskrywings, aan die einde van die 7 seels, aan die einde van die 7 trompette, aan die einde van die 7 visioene, aan die einde van die 7 bakke, aan die einde van die sedelose vrou, hier in die onderdeel wat gaan oor die, daar is 1000 jaar wat die Satan gebind is en wanneer hy losgelaat word, al daardie oordeelsbeskrywings bevat elemente van daardie een oordeelsbeskrywing in Esegiel, wat sê daar is net een komende oordeel. Dit bevestig met ander woorde dat Openbaring 7 parallelle beskrywings van die periode tussen Jesus se eerste en tweede koms. Daar is net een komende finale oordeel. Soos wat Esegiel baie duidelik beskryf. En Openbaring se verskillende beskrywings bevat elke keer elemente van daardie beskrywing in Esegiel. In die tweede plek is een van die implikasies dat ek regtig oortuig is. Dit is nie die moeite werd om tyd te spandeer om uit te werk precies wie Gog en Magog is nie. Men enerzijds het die geschiedenis nou oor en oor bewys dat die mensdom dit net eenvoudig nie kan uitwerk nie. Maar in die tweede plek is het baie duidelik, wat ons onder Gog en Magog moet verstaan, is al die heide nasies. Ek weet nie hoe ons koppel wil breek oor of dit Rusland is of nie. Openbaring 20 is baie duidelik. Al die nasies, van die uithoeke van die aarde, kom by mekaar. Esegiel, as hy oor Gog en Magog praat, dan praat hy van al die nasies wat so by mekaar kom. Een menigte. Hoekom kry die mense dan dit elke keer verkeerd? Wel, jy sien, daar is baie heidenasies. Op verskillende punte in die geskiedenis lyk meer, baie sekere nasies meer soos Gog en Magog as ander. Maar die punt van Gog en Magog en die finale oordeel is dat dit al die heidenasies is. Tot dan by mekaar kom, uit al die windrigtings uit, van die vier hoeke van die aarde af. Jesegiel is duidelik daarover, Openbaring is duidelik daarover. In die derde plek, het die premillennialiste, die dispensational premillennialiste, het nou een ernstige probleem. Onthou nou, hulle sê, die ryder op die wit perd kom voor die millennium. Onthou nou, Openbaring 19, die gedeelte wat praat oor die ryder op die wit perd, praat ook van daar die roofvoël feestmaal, wat God voorberei. Hulle sê, dit gebeur voor die millennium. Die millennium is 'n periode van letterlike 1000 jaar. Dit is nou Openbaring 20 vers 1 tot vers 6. Nou hier in vers 7, kom ons aan die einde van die millennium. Nou is ons 1000 jaar later. Nou lees ons van Gog en Magog. So volgens hulle is Gog en Magog is letterlik 1000 jaar na die roofvoëlfeesmaal. Maar in Jesegiel is die roofvoëlfeesmaal deel van Gog en Magog se oordeel. Trouwens, in Jesegiel word die roofvoëlfeesmaal beskryf aan die einde van die oordeel van Gog en Magog. In Openbaring 19 word dan nou word die roofvoëlfees beskryf voor Gog en Magog wat eers in Openbaring 20 kom. So as jy sterk op kronologie wil staan, het jy 'n probleem. En as jy net genoeg gaan krap in al daardie video's, gaan jy sien hoe vreeslike debat dit ontketen. Bloot omdat ons nie raak sien. Het is een en dieselfde gebeuren. Trouwens, daar is video's wat ernstig daarop aanspraak maak. Ons moet verstaan, die ruiter op die wit perd en Gog en Magog is twee verskillende gebeuren. Letterlijke 1000 jaar uit mekaar. Het is nie wat die Jesegiel sê nie. En natuurlijk, wat Jesegiel baie duidelik maak, al hierdie dinge gebeur, omdat God besorgd is, oor sy naam oneer aangedoen is, en hy laat dit alles gebeur met die doel, om sy naam in eer te herstel. Kom ons gaan terug na Openbaring 20. Ons lees in Openbaring 20, dat hierdie nasies by mekaar gaan kom vir die oorlog, volgens vers 8. Nou is nou baie duidelik gesien in Jesegiel, dat Gog en Magog kom ook by mekaar vir die oorlog. En verder is dit so, dat as ons hier lees, is al die vierde keer wat ons lees van die oorlog in Openbaring. In Openbaring 11 vers 7 het ons gelees, dat dit is waar dit gebeur tydens die twee getuies. Wanneer die twee getuies aan die einde van die periode kom, dat hulle getuienis moet lever, dat hulle getuienis klaar gelever het, dan lees ons dat daar, dat die dier uit die onderaardse diepte teen die twee getuies oorlog gaan maak, en hulle oogenskynlik gaan oorwin. Daar was die beskrywing van die oorlog. In Openbaring 16 het ons gelees dat, met die uitgiet van die sesde bak, die konings van die aarde, onder leiding van die bose geeste uit die bekke van die draak, en die dier uit die see, en die dier uit die aarde, by mekaar kom, op die groot dag van God, die allerhoogste, by Armageddon, om oorlog te maak. In Openbaring 19, vers 19, daar die gedeelte wat handel oor die ruiter op die wit perd, wat kom om te oordeel. Daar het ons gelees, dat die dier uit die see, die konings van die aarde en hulle leers by mekaar roep en by mekaar bring om oorlog te voer teen die ruiter op die wit perd en sy leer. En nou kom ons hier in vers 8 van Openbaring 20 en ons lees dat die nasies, Gog en Magog, onder leiding van Satan by mekaar kom om oorlog te voer, juist teen die laar van die gelowiges en die geliefde stad. Soos wat vers 9 vir ons verduidelik. Juist teen die gelowiges, juist teen die twee getuies, juist teen die vrou wat in die woestyn is, volgens vers 12. wat ons moet raak sien is dat in elkeen van hierdie vier oorlogsbeskrywings in Openbaring 20 lees ons van dieselfde elemente as wat ons lees in Esegiel. In Openbaring 11, daar die gedeelte wat oor die twee getuies handel. In vers 13, daar lees ons dat die dood maak van die twee getuies en hulle, die feit dat hulle daarna lewend geword het, word geassosieer met 'n groot aardbewing. 'N tiende van die stad het in mekaar gestort, 7000 mense is dood. En die res het bevrees geword en aan God die eer gegee. Presies wat die Esegiel vir ons sê, hulle gaan doen. Daar die oorlogsbeskrywing in Openbaring 16, het ons gelees van weerligstrale, dreunings, donderslag, grootste aardbewing ooit en massiewe hoofstene. Boonop het ons al gelees van die eilande verdwyn en die berge was ook nie meer daar nie. Presies wat die Esegiel sê van die stryd teen Gog en Magog. Openbaring 19 vers 20 en 21, die gedeelte oor die ruiter op die wit perd. Daar is die dier uit die see en die aarde in die vuurpoel wat met swaalbrand gegooi. Die Esegiel beskryf ook vir ons vuur en swaal. En nou lees ons hier in Openbaring 20 vers 9 en 10 dat daar vuur uit die hemel gekom het wat die nasies verteer het en boonop is die Satan in die vuurpoel gegooi. Nie elkeen van die oorlogsbeskrywings gebruik ook dieselfde beskrywings as wat Esegiel gebruik. Let op, al Godse vijand uit nou geval. Hier lees ons, die duivel is in die poel van vuur en swaal gegooid, volgens vers 10. Hier staan, daar waar die dier uit die see en die valse profeet ook is. Nou, ons natuurlijk al in Openbaring 19, met die ruiter op die wit perd gelees, dat die dier uit die see en die dier uit die aarde, is ook in die vuurpoel gegooid, die poel van vuur en swaal. Boonop lees ons in vers 15, as daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So die ongelowiges eindig ook in die vuurpoel. Die draak, die duiwel, die Satan is daar, die dier uit die see is daar, die dier uit die aarde is daar, al die ongelowiges is daar, en jy sal onthou hoe ons gelees het dat Babylon ook al reeds geval het. Al Godse vyande finaal oorwin. God triomfeer. Ek net nog die punt uitwys. Volgens premillennialiste gebeur die ruiter op die wit perd gebeure 1000 jaar voor die loslaat van die Satan en Gog en Magog. Dit is met die ruiter op die wit perd gebeure dat die dier uit die see en die dier uit die aarde in die vuurpoel gegooi word. Het is eers met die Gog en Magog beskrywing hier in Openbaring 20 vers 7 tot 10, waar die Satan in die vuurpoel gegooi word. Volgens hulle word die dier uit die see en die dier uit die aarde 1000 jaar voor die Satan in die vuurpoel gegooi. Vertuig, het is een en dieselfde gebeurtenis. Een en dieselfde oordeel. Matteus 25 vers 41 sê Jesus dat die mense wat nie sy wil gedoen het nie, moet weggaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Dit sal werklik vreemd wees as die engele van die duiwel 1000 jaar voor die duiwel self in hierdie vuurpoel eindig. Openbaring 7 beskrywings, parallele beskrywings van die periode tussen Jesus se eerste en tweede koms. En met afsluit, kortliks twee toepassings maak. Soos wat ek nou genoem het, word daar geweldig baie energie spandeer in verskeie kringe om precies te probeer uitwerk wie is Gog en Magog. Daar word net so baie tyd spandeer om te verseker dat die Jode fisies terugkeer na die staat Israel, daar in die Midde-Ooste. Want sien, dit is daar in Jerusalem, waar Jesus vir 1000 jaar fisies gaan regeer, volgens die premillennialiste. Daar word baie tyd aan spandeer om te bewys dat die ruiter op die wit perd en die wit troon oordeel twee verskillende gebeurtenisse is wat 1000 jaar uitmekaar plaasvind. Ek is glad nie oortuig. Dit is die moeite werd om jou kop oor al hierdie dinge te breek nie. Soos ek net al gesê, die geskiedenis het bewys dat die mensdom elke keer wat hulle dit is wat probeer uitwerk het, dit verkeerd gehad het. Omdat ek nie aan al hierdie spekulaties wil deelneem nie, is ek al daarvan beskuldig dat dit kon sy sou beteken dat ek nie 'n wederkomsverwagting het nie. Wel, ek hoop dat het uit die preke in Openbaring duidelik is, dat ek wel een wederkomsverwagting het. Maar dit lyk nie vir my. Die opdrag van God aan die kerk is, om te probeer uitwerk precies wie is Gog en Magog nie. Dit lyk nie vir my of God van die kerk verwag om die Jode fisies in die land Israel terug te kry nie. Dit lyk nie vir my of dit die opdrag van die kerk is om te sorg dat die Amerikaanse ambassade terug moet skuif na Jerusalem toe nie. Dit lyk vir my God se opdrag aan die kerk is, gaan getuig. Dis wanneer julle getuienis klaar is, dis wanneer hierdie gebeure begin. Maar julle moet gaan getuig. Moet oppas dat al hierdie fokus om al hierdie dinge konsis te wil uitwerk. Nie aanleiding daartoe gee dat ons nie fokus op wat die rol van die kerk is nie. Die rol van die kerk is om te gaan getuig. En wanneer die kerk se getuienis klaar gelewer is, dan sal Gog en Magog en al die ander nasies saamkom en God hulle oordeel. Vuur uit die hemel kom en hulle verteer. God sal daarvoor sorg. Laat ons fokus op dit wat God van ons verwag om te doen. En dit is, gaan getuig. Openbaring het al baie duidelik gemaak. Julle het die boekie, die klein boekie. Gaan eet die klein boekie, die soet en die bitter daarvan. En dan gaan getuig julle. Gaan waarsku die wêreld. Onthou, God is besig om op te tree, terwille van die eer van sy naam. Ons moet gaan getuig, reg tot aan die einde toe. Wanneer daar die getuienisrol klaar is, dan sal God die duivel vir 'n kortertjie loslaat. En dan verder, God het dit in die Esegiël al baie duidelik gemaak, en is die res van die skrif ook duidelik, al die dinge wat hy doen, is nie so seer vir ons voordeel. Natuurlijk is dit vir ons een voordeel om daaraan deel te kan hê, vir ons wat gelowig is. Maar dis nie die einddoel nie. Dis nie die hoogste doel nie. Ja, God wil hê, dat gelowig is in hulle harte oortuig moet wees, dat hy die Here is, en daarom aan hom die eer bring. Maar dit is die hoogste doel, dat sy naam geëer moet. En God werk doelgerig daarna toe. Hy werk daarna toe deurdat gelowiges aan hom die eer bring vir hulle verlossing. Hy werk daartoe deurdat gelowiges uitgaan en ander mense oortuig dat hulle ook tot geloof moet kom en aan God die eer bring. En hy werk daarna toe deurdat die wat nie wil hoor nie, daardie dag, sal moet erken, dat hy wel die Heer is, die Heilige God is. Het is waarna toe God werk. En hy wil hê, dat ons moet gaan getuig, en die wêreld daarvan oortuig. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir dankie vir die woord. Sê vir die dankie dat u dit vir ons duidelik maak, dat jou pad is na die einde toe. En jy is op pad daarheen, omdat jy op daardie dag die doel sal bereik. En dit is, dat almal sal erken, dat u die Heer is, die Heilige God is, dat die wat tot geloof gekom het sal, oortuig wees, dit het wat hulle beleef het, dier die redding wat u in hulle levens uitgewerk het, en hulle sal u naam loof en prijs, met oortuigde harte, met groot opgewondenheid, omdat hulle oortuig is, u is waardig, om al die lof en die eer te ontvang. Maar selfs die ongelowiges, wie sy harte hard is, sal daardie dag moet erken, u is die Here. U is die Heilige God. En vir die ewigheid wat kom, sal die gevolge moet dra. Here, sal jy ons getrou hou. Getrou hou in ons persoonlike groei. Getrou hou in die opdragte wat jy aan ons gee, om ook te gaan getuig. Help ons om met groot vrymoedigheid, omdat ons absoluut oortuig is, die wêreld te gaan konfronteer. Alles ter wille van die eer van U naam. Ons vra dit om Christus wil alleen. Amen. Sluit af met Openbaring 20 vers 6. Geseend en heilig is die wat in die eerste opstanding deel het. Oor hulle die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lang regeer. Amen.